Viimeksi katsottiin, miten meillä oli aikaisemmin jo siitä, miten Joosef oli myyty orjaksi ja isä itki poikansa luultua kuolemaan. Ja sitten meidät vietiin katsoonkin Juudan vaiheita hetkeksi ja Joosef jätettiin rauhaan. Katsottiin, miten Juuda otti kananilaisen naisen ja sai 3 poikaa. Esikoinen kuoli ja tämän vaimo Taamar määrättiin seuraavalle pojalle Oonanille, joka ei täyttänyt velvollisuuttaan herättää siementä veljelleen, vaan käytti Taamaria vain hyväksi. Ja Herra antoi siksi Oonaninkin kuolla. Ja Juuda lupasi 3. poikansa Taamarille, mutta ei täyttänytkään lupaustaan. Ja Taamar tekikin niin, että portonpukuun pukeutuneena makasi Juudan kanssa ja sai 2, joista toisesta tuli sitten Jeesuksen esi-isä. Ja nyt Genesis palaa takaisin. Eli tuo edellinen kohta oli mainittu meille siksi, että näytettiin, että mistä luvatun siemenen suku polveutuu. Ja nyt päästään katsoa takaisin Joosefin vaiheita. Ensimmäisestä jakeesta. Ja Joosef vieti Egyptiin ja Potifar, egyptiläinen mies, joka oli Faaraon hoviherra ja henkivartijain päämies, osti hänet ismaililaisilta, jotka olivat hänet sinne tuoneet. Mutta Herra oli Joosefin kanssa niin, että hän menestyi kaikessa ja hän oleskeli isäntänsä egyptiläisen talossa. Ja hänen isäntänsä näki, että Herra oli hänen kanssaan ja että Herra antoi kaiken, mitä hän teki, menestyä hänen käsissään. Potifar-nimi tarkoittaa, että hän, jonka Re Jumala on antanut. Eli me näemme myöskin tästä, että Joosef viskattiin nyt täysin jumalattoman epäjumalia palvelevan kansan pari. Egyptissä oli lukuisia eri jumalia ja niiden palvontaa riitti. Ja on aika lohdullista nähdä tästä, että Jumala heitti Joosefin tällaisen maailman keskelle. Ja Joosef ei silti jäänyt jotenkin epätoivoisena nurkkaan kyhjöttään tai ei alkanut paniikissa ryntäilleen sinne tänne, että voi minua, että nyt on maailma kaatunut ja olen joutunut täyden pakanuuden keskelle ja mitenhän minun nyt käy. Ei vaan Joosef hoiti työnsä rehellisesti, tunnollisesti ja Herra oli hänen kanssaan ja siunasi häntä kaiken sen keskellä. Nyt se, että meidän aikamme käy entistä jumalattomammaksi, niin ei tarkoita, että se olisi kristityille jotenkin paha ja kauhea asia ja jotenkin kristittyjen tuho. Ei vaan Jumala siunaa kansansa jumalattomuudenkin ympärillä. Eli meidän ei tule jotenkin vetäytyä luostareihin ja muurien taakse piiloon pahaa maailmaa, eristäytyä. Ja nyt vaikka toki Raamatun varoitukset maailman mukautumisesta pitää kuulla ja siinä kohtaa pitää valvoa, niin sellainen turha panikointi siitä ja ylenmääräinen suru siitä, että maailma on mennyt näin pimeäksi ja mitenhän meidän käy, niin se on täysin turhaa. Me näimme tästä, miten Herra oli voimallisesti Joosefin kanssa jumalattomassa Egyptissä ja Joosef ei heikentynyt uskossaan siellä. Ja samoin kristin usko syntyi pakanallisen keisarikultin keskelle Rooman valtakunnan jumalattoman maailmaa ja kristin usko voi siellä oikein hyvin. Siis nykyäänkin pakanuuden ja jumalattomuuden lisääntyessä niin voidaan nähdä, että kristiusko palaa vain omille syntysijoilleen. Ja Kristuksen kirkolla ja kristityillä ei ole mitään hätää sen keskellä, sillä Tuonelan portit ei Kristuksen kirkkoa voita. Eli saa nostaa vain päänsä, kun näemme tämän kaiken tapahtuvan. Ja sama pitää paikkansa meidän lastemme kohdalla myös. Varmasti moni isä ja äiti on huolestunut siitä, että minkälaisen ajan keskellä meidän lapsemme joutuvat kasvamaan. Mutta hyvä on nähdä sen, miten Jumala piti Jaakobin pojasta huolen jumalattomassa Egyptissä ja niinhän pitää meidänkin lapsistamme huolen tässä jumalattomassa ajassa. Ja totta kai Herran seurakunnan sana- ja sakramentin yhteydessä eläminen ja kasvaminen on entistä tärkeämpää tällaisessa ajassa. Herra valmistanut erämaan keskellekin pyhäkön, jossa hän omiansa elättää. Me näimme myös, että Joosef oli myyty orjaksi ja totta kai hän silloin odotti, että nyt käy todella huonosti minulle. Hän oli kuullut tarinoita orjista ja hän varmaan odotti, että hän joutuu johonkin vaikka kaivokseen ruoskittavaksi ja hakattavaksi ja kuolee pian nälkäkuoleman, kun ei saa tarpeeksi ruokaa ja työtä vaan teetetään. Mutta toisin kävi. Joosefille kävi hyvin. Hän pääsi vaikutusvaltaisen miehen Potifarin kotia hoitamaan. Tämä oli oikein hyvä paikka ja miellyttävä paikka palvella. No sitten vastaavasti me tulemme ensi kerralla näkemään, miten Joosef Potifarin talossa ollessaan ja edetessään aina vain korkeampaa ja korkeampaa asemaan, niin varmaan odotti, että nyt on tulossa koko ajan vain parempaa ja parempaa hommaa. Ja sitten yhtäkkiä kävikin niin, että hän joutui vankilaan. Eli mitä me tästä nyt näemme, niin on se, että Jumala ei toimi meidän odotustemme mukaan. Hänen tiensä on meidän teidemme yläpuolella. Me emme saa ikään kuin lukkiutua luulemaan, että me tiedämme, mitä on tulossa. Ikään kuin jos me näemme jotain huonoa, pahaa tapahtuneen koko ajan, niin me helposti aina teemme sen johtopäätöksen, että minä tiedän, mitä tulee seuraavaksi. Tämä johtaa vain tähän ja ei ole mitään toivoa. Varmasti Joosef luuli niin ja yhtäkkiä hän pääsikin hienoon asemaan Potifarin talossa. Eli Jumala on yllätystä Jumala. Ja se, mitä onkaan tulossa, niin tämä, mitä sanottiin Joosefista, niin pitää paikkansa myös sinun kohdallasi. Herra oli hänen kanssaan. Ja tämä on semmoinen maininta, mikä toistuu, tämä on hyvin keskeinen. Herra oli hänen kanssaan. Eli jos näyttää toivottomalta ja tuntuu, että kaikki menee huonompaan, niin älä vaivu epätoivoon. Herra voi tehdä aivan toisin kuin mitä sinä luulet, että tulee tapahtumaan. Ja hän voi antaa jotain parempaa. Tai jos hän laittaakin eteesi jonkin umpikujan ja huomaat, että et päässytkään sinne, missä luulit olevan avonainen ovi ja miellyttävä reitti sinulle. Ja siihen tuleekin yhtäkkiä ovi sulkeutua, etkä pääsekään. Niin silloin taas muista, että ei sekään ole maailmanloppu. Herra kulkee kanssasi sitäkin reittiä, mitä sinä et olisi itse halunnut kulkea. Eli tämä on se tärkein. Mitä sinun polustasi taivaassa kirjoitetaankaan, niin tärkeintä ei ole se, että miten sinä menestyit, miten sinä pärjäsit, miten sinä viihdyit, vaan tämä, että Herra oli hänen kanssaan. Ja lopulta, kun tämä on totta meidän kohdallamme, niin se reitti ei ole enää niin olennaisin. Me emme seiso ja kaadu sen mukaan, että onko se helppo vai vaikea reitti, täyttääkö se meidän odotuksemme vai ei. Vaan täyttipä tai ei, niin se, että Herra on meidän kanssamme, niin siinä on kaikkein tärkein. Niin se oli Joosefinkin kohdalla. No jatketaan 4. jakeesta. Joosef saavutti hänen suosionsa ja sai palvella häntä. Ja hän asetti hänet talonsa hoitajaksi ja uskoi hänen haltuunsa kaikki, mitä hänellä oli. Ja siitä ajasta lähtien, kun hän oli uskonut hänen hoitonsa talonsa ja kaiken, mitä hänellä oli, Herra siunasi egyptiläisen taloa Joosefin tähden. Ja Herran siunaus oli kaikessa, mitä hänellä oli kotona ja kedolla. Niin hän jätti Joosefin haltuun kaikki, mitä hänellä oli, eikä hän itse välittänyt mistään, paitsi ruuasta, jota hän söi. Nyt se, että Herra oli Joosefin kanssa, sai aikaan sen, että Joosef eteni talon palvelijoiden keskinäisessä järjestyksessä niin, että hänestä tuli Potifarin koko omaisuuden hoitaja. Eli kaiken, mitä Potifarilla oli, niin hän uskoi Joosefin käsi. Joosef sai tehdä itsenäiset päätökset. Hän sai hoitaa koko Potifarin taloutta. Ja lopulta kävi niin, että Potifar itse vain enää päätti siitä, että mitä ruokaa hän kulloinkin syö. Eli niin hän luotti Joosefin ja tämän rehellisyyteen ja tämän kyky hoitaa asioita. Meidän aikanammekin on kiusaus siihen, että yritetään itse epärehellisin keinoin päästä etenemään uralla. Kylvetään valheita jostain toisesta, otetaan kunnia jostain, mikä ei itselle kuulu, lahjotaan tai kierroillaan. vaietaan silloin, kun pitäisi puhua, myönnytään asioihin, joihin ei tulisi myöntyä, jotta päästäisiin itse vain menestymään paremmin ja etenemään. Mutta Genesis opettaa tässä meille paljon paremman keinon, ja se on pysyä Herrassa. Ja se tarkoittaa sitä, että tehdään työt rehellisesti niin kuin Herralle tehtäisiin eikä ihmisille. Koska tärkeintä ei ole se meidän oma menestymisemme uralla, vaan se, että voi vastata työstään Jumala edessä. Ja jos se tarkoittaa, että kun minä teen rehellisesti työn ja minä teen sen niin kuin Herralle, jos se tarkoittaa, että minä menetän jotain mahdollisuuksia minun urallani, tai jos se tarkoittaa sitä, että jopa saan potkut, niin olkoon niin. Tärkeintä on se, että Jumala siunaa minun työni ja epärehellistä työtä hän ei siunaa. Joosef asetettiin Potifarin kaiken omaisuuden hoitajaksi ja Jeesus vertauksessa monessakin evankeliumissa puhuu huoneenhaltijasta, josta hän sanoo, totisesti minä sanon teille, isäntä asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Jeesus puhuu siinä palvelijasta, joka tekee isäntänsä tahdon mukaan, eli jakaa kärsivällisesti ruokaosansa muille palvelijoille ajalla. Mistä voidaan kuvitella, että se saattaa olla tylsää ja puuduttavaa työtäkin, jakaa vain se ruokaosa kullekin ajallaan. Ei vaihtelua, ei etenemismahdollisuuksia, ei suurta ja arvostettua roolia, ikään kuin olla muiden palvelija. Palvelijoiden palvelija. Ja siitä Jeesus sanoi, että joka siihen suostuu palvelijoiden palvelijaksi, niin Herra asettaa kaiken omaisuutensa hoitajaksi tämän. Ja sitten Jeesus jatkaa, että se, joka taas laiminlyö tehtävänsä, alkaa päihdyttämään itseään ja lyömään palvelijoita, hänelle annetaan sama osa kuin uskottomille. Eli taaskaan niin Herra ei kysy meiltä menestystä, hän kysyy meiltä uskollisuutta. Ja huomaatteko tästä muuten, miten Joosef teki nyt pienoiskoossa sitä, mitä hän oli kerran tekevä suuressa mittakaavassa. Siis hänestä oli tuleva koko Egyptin omaisuuden hoitaja. Mutta Herra laittoi ensin hänet Potifarin omaisuuden hoitajaksi. Ja tämä on se, mitä Herra tekee yhä edelleen meidänkin arjessamme. Että hän kasvattaa pikkuhiljaa johonkin, mitä edessä on. Joosef oppi hyvin taloudenhoidon Potifarin talossa. Ja niitä taitoja hän myöhemmin tarvitsi ollessaan Egyptin ykkösmiehen. Samoin Herra myös antaa meille jotain vähäistä, katsoen, että olemmeko me siinä uskollisia, jotta hän voisi antaa myöskin enemmän. Siksi se, joka halveksii pientä palvelua ja hamuaa vain suurta sijaa, suurta roolia, suurta tehtävää, niin se ei ole silloin Herran tahtomalla tiellä. Ja totta kai on muistettava myöskin se, että me emme tee meidän palveluamme myöskään niin, että no mä nyt suostun tätä väkisi hampaat irvessä tekemään tätä pientä ja mä lasken päiviä, milloin Herra antaa sitten sitä lopulta sitä suurta ja hienoa minun käsiini. Vaan se, mikä meidän silmissämme saattaa näyttää hyvin pieneltä ja vaatimattomalta, niin se saattaakin Herran silmissä olla uskomattoman suurta ja tärkeää. Eli siksi tämä päivän sanan kohta kutsuu meitä olemaan uskollisia vähässä. Ei Joosefilla ollut mitään tietoa, että hänet tullaan nostaa Egyptin ykkösmieheksi. Hänelle annettiin Potifarin talo ja ensin joku alhainen tehtävä sieltä. En tiedä, moppasiko hän lattioita tai mitä hän teki, vesikö vessoja. Mutta hän teki uskollisesti ja pikkuhiljaa hän nousi koko talon omaisuuden hoitajaksi, vaikkei hän siihen sillä tavalla pyrkinyt eikä tiennyt, että se on edessä. Joosef myytiin orjaksi, mutta Jumalan suunnitelmissa se olikin koulutusta hänen tehtävänsä Egyptin ykkösmiehenä. Eli tässäkin näkyy se, miten Jumala haluaa toimia. Jumalahan olisi voinut tehdä niin, että hän olisi Joosefin varustanut ihmeellisillä armolahjoilla taivaasta niin, että se kaveri olisi ollut siinä sekuntissa valmis koko Egyptin talouden hoitajaksi. Että ikään kuin yhdessä hetkessä taivaasta olisi humahtanut kaikki tarvittava viisaus ja kaikki tarvittavat lahjat Joosefille. Mutta Herra ei yleensä toimi sillä tavalla. Hän lähetti Joosefin Egyptiin orjaksi ja Joosef vuosien aikana oppi kielen, kulttuurin, taloudenhoidon. Paljon tarvittavaa taitoa pikkuhiljaa hän sai Potifarin talossa. Siis huomatkaa, Egyptin kieltäkään Jumala ei antanut hänelle kielillä puhumisen ihmeellisenä armolahjana rukouksessa, vaan Joosef ihan laittoi opettelemaan sen siellä arjessa kuukausien vuosien kuluessa. Nyt meillä nykykristityillä on se ongelma, että me haluaisimme helposti kaiken heti. Ja ikään kuin, että ihme armolahjat pitäisi tippua meihin helpolla tavalla, niin että me vaikka käymme vaan rukoukseen tai joku karismaattinen ihminen tulee laittaa kädet meidän päällemme ja yhtäkkiä me saammekin viisauden ja taidon ja kielet ja kyvyn puhua oikealla tavalla toisille ihmisille, rohkaisevasti ja lohduttavasti ja niin edelleen. Ja kuitenkin joka mielii saada lahjoja seurakunnan rakennustyöhön, niin varautukoon siihen, että Joosefin tavoin Herra laittaa hänet pitkään kouluun, joka ei aina ole mieluinenkaan koulu. Mutta siellä koulussa hitaasti Herra varustaa ja antaa ne lahjansa. Jotkut lahjat tulevat sen vaatimattoman, vähässä uskollisen työn kautta. Jotkut lahjat tulevat jopa traumojen kautta, niin kuin Joosef joutui traumaattiset kokemukset käymään läpi. Jotkut tulee kiusausten koetusta ja niistä selviämisen kautta. Eli jättäkäämme pois sellainen moderni länsimainen kaikki heti minulle nyt helposti kristillisyys, että minä haluan jonkin armolahjan, kun minä vaan rukoilen, tai joku suuri julistaja rukoilee minun puolestani. Ja jos en saa heti, niin olkoon sitten. Jatketaan jakeesta 7. Mutta Joosefilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Ja tapahtui jonkun ajan kuluttua, että hänen isäntänsä puoliso iski silmänsä Joosefiin ja sanoi, makaa minun kanssani. Mutta hän kieltäytyi ja sanoi isäntänsä puolisolle, katso, isäntäni ei itse välitä mistään, mitä talossa on, vaan on uskonut minun haltuuni kaikki, mitä hänellä on. Hänellä ei ole tässä talossa enemmän valtaa kuin minulla, eikä hän ole kieltänyt minulta mitään, paitsi sinut, koska olet hänen puolisonsa. Kuinka minä siis tekisin niin suuren pahanteon ja rikkoisin Jumalaa vastaan? Ja vaikka vaimo joka päivä puhui sellaista Joosefille, ei tämä suostunut makaamaan hänen vieressänsä eikä olemaan hänen kanssaan. Raamattu ei useinkaan arvioi ihmisten ulkonäköä, mutta silloin harvoin, kun se tapahtuu, niin se on aina merkityksellinen tieto jatkon kannalta. Joosefista sanotaan, että hänellä oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Ja juuri tämä sama maininta samoilla sanoilla kerrotaan hänen äidistään. Kaunis vartalolta ja kasvoilta. Ja Joosefin kohdalla nyt tämä maininta kertoi, mitä oli tulossa. Eli Potifarin vaimo iski silmänsä tähän komeaan nuorukaiseen. Nyt huomatkaa, viime kerralla me kuulimme Juudasta ja hänen haureudestaan. Juudaa ei tarvinnut vietellä eikä houkutella joka päivä haureuteen, niin kuin tämä Potifarin vaimo teki Joosefille. Riitti Juudan kohdalla, että Taamar oli pukeutunut porton vaatteeseen ja Juuda itse teki aloitteen makaamisesta hänen kanssaan. Eli tässä näkyy, miten Juuda, veljekset, Juuda ja Joosef olivat aivan kuin yö ja päivä. Joosef joutui joka päivä kuuntelemaan viettelyä eikä siltikään langennut. Ja tästä näkyy myös kiusauksen luonne. Eli Joosefin kohdalla se ei ollut vain kerran tai kaksi. Et ikään kuin tullaan kerran kiusaan ja huomataan, että no ei se siihen mennyt, että selvä. Vaan se palasi jatkuvasti Joosefin tykössä kiusaus. Ja voi olla, että kristityn elämässä joku asia saattaa kiusata valtavan pitkän aikaakin, mutta ajallansa se kyllä lakkaa. Ja tässä näkyy myös se kiusauksen luonne, että asia, mitä itsellä ei ole, pyrkii tulemaan kiusaamaan. Joosef oli saanut kaiken, mitä Potifarilla oli, niin että hän oli tullut yhtä mahtavaksi mieheksi kuin Potifar. Ja nyt se ainoa asia, jota Joosefilla ei ollut, eli Potifarin vaimo, se tuli kiusaamaan Joosefia. Ja näin se yleensä menee, että ihminen unohtaa, mitä kaikkea hyvää hän on Herralta saanut. Ja huomio kiinnittyy johonkin, mikä on toisen omaa, mitä ei ole itselle tarkoitettu, ja sillä asialla vihollinen kiusaa. Yhtäkkiä alkaa näyttää siltä, että miksi minulla ei ole mitään, ja jos minä tuon yhden asian vain saisin, niin sitten minä olisin kyllä onnellinen. Ja tämä on ihan sama kuin paratiisissa. Ihminen sai syödä kaikista puista paratiisissa, mutta sitä yhdestä puusta, josta hän ei saanut, niin sieltä käärme tuli kiusaamaan ihmistä syömään. Ja siksi 10 käskyessä ainoana 2 kertaa toistetaan, älä himoitse, älä himoitse. Syntiin lankemus lähti liikkeelle himosta johonkin, mikä ei ole minun, mikä ei minulle kuulu, ja se on edelleen ihmisen suurin houkutus. Ja nyt siis kyse ei tässä kohtaa ollut se, että Joosef olisi kokenut sydämessään tämmöistä, semmoista ei meille ainakaan kerrota, mutta se, että nyt tuli se kiusaus sieltä, mikä ei ole Joosefin omaa. Ja Joosef vastaa nyt Potifarin vaimolle, kuinka minä siis tekisin niin suuren pahan teon ja rikkoisin Jumalaa vastaan. Ja tässä nyt on nähtävä hienolla tavalla, että miten Joosef tiesi koko ajan vastaavansa teoistaan Jumala edessä. Hän ei tehnyt sitä, mitä hän teki tuolla talossa. Hän ei tehnyt vain ihmisille, hän ei tehnyt vain Potifarille. Siis hänellä oli ilmeisesti hyvä suhde Potifariin, mutta mitäpä jos Joosef olisi inhonnut tuota miestä, Potifaria? Niin silloin ei olisi tuntunut niin kauhealta ajatus rikkoa Potifaria vastaan. Ja siksi onkin tärkeää ymmärtää, että rikkomuksemme toista ihmistä kohtaan ei ole koskaan vain rikkomus sitä toista ihmistä kohtaan, vaan se on myös rikkomus Jumalaa kohtaan. Jonkun avioliitto saattaa olla ajautunut siihen niin huonon tilan, että ajatus puolison satuttamisesta pettämisellä ei tunnu lainkaan pahalta, vaan saattaa jopa tuntua siltä, että haluankin satuttaa tuota toista. Mutta silloinkin on tärkeää muistaa, että sinä et riko siinä vain puolisoasi vastaan, vaan ennen kaikkea Jumalaasi vastaan. Ja totta kai rikot myös itseäsi siinä. Eli tämä on tärkeä. Daavidkin haureuden tehtyään tajus tämän, mistä on kyse, ja sanoi, että sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Hän ymmärsi, että ei hän uuria vastaan vain tehnyt tätä, vaan Jumalaa itseään. Toiseksi on hienoa, että Joosef mainitsi Potifarin vaimolle ääneen Jumalan nimen ja sen, että hän on vastuussa Jumalalle. Siis Potifarin vaimoa se ei hidastanut lainkaan, että Jumalan nimi hänelle mainittiin. Vaan kuulostaa siltä, että Potifarin vaimo otti oikein haasteeksi, että jahas, että tämä sanoo, että rikkoo Jumalansa vastaan, että nyt haaste otettu vastaan, ja joka päivä hän kiusasi tällä samalla Joosefia. Mutta tuo lause, kun Joosef sanoi ääneen Potifarin vaimolle tämä, että kuinka minä tekisin niin suuren pahan teon, rikkoisin Jumalaa vastaan, niin se auttoi Joosefia itseään niissä kiusauksissa, koska hän oli lausunut sen, että makaaminen tuon naisen kanssa rikkoisi Jumalan tahtoa vastaan, ja hän ei halua tehdä sitä, niin Joosef itse tiesi, että nyt kun hän on tuon sanonut ääneen, niin jos minä vielä tämän jälkeen lankean, niin minä painan Jumalankin nimen lokaan, enkä vain omaa nimeäni. Ja siksi se oli hienoa, että Joosef sanoi sen ääneen. No sitten jatketaan eteenpäin. Eräänä päivänä, kun Joosef tuli taloon toimittamaan askareitaan, eikä ketään talonväestä ollut sisällä saapuvilla, tarttui hän Joosefin vaippaan ja sanoi, makaa minun kanssani. Mutta tämä jätti vaippansa hänen käsiinsä, pakeni ja riensi ulos. Paavali kirjoittaa, että paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan. Itse asiassa on kaksi syntiä Raamatussa, joista sanotaan, että paetkaa. Ja on haureus on toinen ja epäjumalan palvelus on toinen. Ja näihin kahteen paras keino suhtautua on paeta. Kun nämä tulee kiusaan, niin paeta. Mennä konkreettisesti pakoon, pois niistä tilanteista, joissa kiusaus näihin synteihin tulee läsnä olevaksi. Tuossa edellisessä kohdassa sanottiin Joosefista vielä, että vaikka vaimo joka päivä puhui sellaista Joosefille, ei tämä suostunut makaamaan hänen vieressänsä, eikä olemaan hänen kanssaan. Ja tässä on tärkeää nyt nähdä tämä, että Joosef kieltäytyi, tämä siis kuuluu nyt siihen pakenemiseen, Joosef kieltäytyi kokonaan oleskelemastakaan Potifarin vaimon kanssa. Siis hän olisi voinut ajatella, että minä en makaa hänen kanssaan, mutta ei kai sitä vahinkoa, että minä vietän muuten vain hänen kanssaan aikaa. Siis Potifar ilmeisesti työnsä tähden joutui olemaan paljon poissa kotoa, joten tällainen oli mahdollista, että nämä kaksi olisi viettänyt paljon aikaa keskenään. Ja ehkä tämä vaimo yrittikin pehmittää Joosefia sillä, että no ei enää äsken yritin liian suoraan, että makaa minun kanssani, ja että yritetään toista kautta, että vietetään vain aikaa kahdestaan ja jutellaan ja keskustellaan, ja että ehkä sillä tavalla saan Joosefin ajettua siihen haureuteen. Mutta Joosef oli viisas mies. Tässä muuten näkyy, että hän oli jo selkeästi kypsempi kuin se 17-vuotias Joosef, joka ryntäsi veljilleen kertomaan, että hei, minä näin unen, jossa kaikki te kumarratte minua. Niin Joosef vältteli kokonaan olemasta Potifarin vaimon kanssa. Hän ei halunnut antaa kiusaukselle mahdollisuutta. Mutta sitten kun tuo vaimo lopulta kävi käsiksi suoraan, niin nähdään mitä Joosef teki. Hän teki juuri niin kuin Paavali kehotti. Hän pakeni haureutta. Hän ei jäänyt keskustelemaan, hän ei jäänyt neuvottelemaan, hän ei jäänyt testaamaan omaa koetuksen kestoa, ei katsomaan, että no kunhan ei mene liian pitkälle, vaan hän pakeni koko tilanteesta. Ja Joosef ei suinkaan vahva mies, ei hän pelännyt sitä naista, että ei pystyisi jotenkin, että hän joutuu alakynteen. Hän ei pelännyt tulevansa raiskatuksi, vaan hän pelkäsi myös itseään, ettei tule tehtyä sellaista, mitä katuu. Ja siksi hän pakeni. Ja se oli juuri oikea tapa toimia. Oli se sitten haureus tai juopumus tai kateus tai ahneus tai mikä tahansa kiusaus, niin se, siihen pitää paikkansa se, että ylpeys käy lankeemuksen edellä. Siis ihminen usein antaa itsensä joutua kiusattavaksi, koska hän luottaa itseensä niin paljon, että ajattelee, että minä estän kyllä tätä menemästä liian pitkälle. Eli se, Raamatussa ei esiinny semmoista, että Jumala ikään kuin sanoi, että joo, no kyllä minä ymmärrän sinua, kun sinua niin kovasti vietelti. Vaan jossain kohtaa Jumala itse asiassa syyttää langennutta, että sinä annoit itsesi vieteltäväksi. Eli ei voi perkeleen piikkiin pistää, että perkele vietteli tai ihmisen piikki, ihan niin kuin Aadam ja Eeva teki, että aina syytteli toista. Vaan pitää ymmärtää, että ylpeys käy lankemuksen edellä. Eli ei kannata ajatella itsestä, että minä en kyllä lankea, vaan parempi, että ihminen pitää itseään niin heikkona ja ymmärtää sen, että se aines, mitä minä olen, niin se ei ole kummosta. Ja siksi minä pakenen tästä tilanteesta ennemmin kuin asetan itseäni tähän vaaraan. Että minä en luota itseäni niin paljon, että voisin tähän jäädä. Tuossa aiemmin sanoin, että jotkut lahjat Herra antaa kiusausta ja koetusta ja niistä selviämisen kautta. Ja tämä, mitä tapahtui Potifarin talossa, takuulla vahvisti Joosefia. Hän selvisi kiusauksesta ja tämä koetus valmisti häntä myös tulevaan työhön. Siis Joosef tuli olemaan vaikutusvaltainen mies ja niin kuin on nykypäivänä vaikutusvaltaisten miesten kohdalla, niin kiusauksia tulee kyllä riittämään. Joosefilla kiusauksia tuli riittämään. Mutta hänet oli koeteltu jo Potifarin talossa, niin uskon, että nuo synnit eivät saaneet enää Joosefin sellaista otetta. Eivät samalla tavalla päässeet kiusaamaan myöhemminkään. Lopuksi vielä huomatkaamme se, että Joosef oli mies, jolle Jumala ei koskaan ilmestynyt, saati puhunut suoraan, niin kuin Jaakobille, Iisakille ja Abrahamille. Siis Joosef joutui jäämään paitsi siitä, että Jumala tulee ilmestyä, puhuu suoraan ja ilmoittaa tahtonsa, näyttäytyy Joosefille, niin kuin hänen isilleen oli näyttäytynyt. Ja silti Joosef uskollisemmin noudatti Jumalan tahtoa kuin yksikään näistä hänen isistä. Yksikään niistä, joille Jumala oli silmin nähden ilmestynyt ja suoraan heidän luonnollisille korvilleen puhunut. Eikö ole totta, että sinustakin saattaa joskus tuntua siltä, että no helppoa se oli Vanhan testamentin pyhillä, kun saivat nähdä Jumala ja saivat kuulla Jumalan suoraan puhuva heille. Helppoa se on silloin ollut elää uskossa. Helppoa se on silloin ollut vastustaa kiusauksia. Helppoa se on silloin ollut toivoa. Ja että on kohtuutonta, että minulta odotetaan uskollisuutta ja luottamista Herraan, kun minä en ole vilaustakaan saanut nähdä hänestä. En ihmeellisiä näkyjä, en kuulla ihmeellisesti hänen ääntä. Mutta emme me tarvi sellaisia ilmestyksiä ja sellaisia suoria puheita. Ajatelkaa juuri se mies Vanhassa testamentissa, jolle Jumala valitsi, ettei puhu hänelle suoraan, niin juuri se mies osoittautui kaikkein uskollisimman. Luulen, että kun Jeesus sanoi, että autua se, joka uskoo, vaikka ei näe, niin se tarkoittaa todella sitä, että itse asiassa autuampi, parempi osa on sillä, jolle Herra antaa sanansa välineiden, Raamatun, kasteen, ehtoollisen ja sananjulistajien kautta, eikä puhu suoraan eikä anna ihmeellisiä suuria ilmestyksiä. Siis meillä on samanlainen osa kuin Joosefilla. Joosef uskoi Herran sanan sen perusteella, mitä hän oli kuullut isältään Jaakobilta. Ja sen sanan kautta hän oli saanut uskon, joka kesti koetuksissa. Ja se oli usko, joka paremmin kesti koetuksessa kuin näiden Jaakobin, Iisakin ja Abrahamin usko, jotka saivat suoraan nähdä Jumala. Eli autuas olet sinä, joka saman sanan kautta uskot. Autuas olet sinä, joka uskot, vaikka et näe. Päätetään tänään tähän.